Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Subollin do të jeni në 30 minuta dëgjues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ambasada amerikane në Prishtinë ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara nuk përkrajnë shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë, duke kërkuar zgjedhje kreative. Pala kosovare kërkon ndryshimin e dinamikës së dialogut me Serbinë, derisa pala serbe deklaron se do të këmbgul në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Intelektualet maqedonas dhe ata shqiptar shprehin pikpamje të ndryshme lidhur me negociatat për ndryshimin e emrit të Maqedonisë. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se FBI-ja u përqendrua te Rusia dhe neglizhoi sulmuesin e Floridas. Për detaje më të holësishme, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasada amerikane në Prishtinë ka vërtet ditur se Shtetet e Bashkuara nuk e përkrajnë idenë për shkëmbim territorësh mes Kosovës dhe Serbisë. Një ide e tillë, sipas shefit të delegacionit të Kosovës në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Avnija Arifi, nuk është fare në diskutim, kurse analisti Petrit Zogaj ka thënë se shkëmbimi i mundshëm i territoreve mes këtyre dy vendeve do të kishte efekte rajonale. Detajet nga Prishtina i sjell Taulan Qenaj.
Ambasada amerikane në Prishtinë ka bërë të ditur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e përkrahin idenë për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë. Ne nuk e mbështesim shkëmbimin e territorit apo vendosjen e presidenteve që do të shkaktonin më shumë probleme sesa zgjidhje, por të gjitha palët duhet të jenë kreative në gjetjen e një zgjidhje, thuhet në përgjigjen e ambasadës amerikane në Prishtinë dhe në radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin fuqishëm dialogun e ndërmjetësuar nga BE ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe inkurajon të dyja palët që të përshpejtojnë përpjekjet e tyre për normalizimin e marrëdhënieve, thuhet në këtë përgjigje. SBA-t i bëjnë thirrje të dyja palëve që të shfrytëzojnë mundësitë për të bërë përparim në këtë çështje. Po ashtu thuhet se SBA do të mbështesin të dyja palët për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e cila është e vetmja mënyrë për të zhbllokuar të ardhmen e Kosovës dhe të Serbisë drejt perëndimit. Shefi i delegacionit të Kosovës në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Avni Arifi ka thënë se shkëmbimi i territoreve nuk është fare në diskutim.
Ai nuk është temë e debatit, as orientim e as mendimi as në subjekti, as subjekti politik në Kosovë, pozitë opozitë, as në mekanizmi tjetër të Nord Kosovës.
Një shkëmbim i tillë territoresh mes dy vendeve, sipas Petrit Zogaj nga Lëvizja Fol, do të shkaktonte efekte tek shtetet tjera të rajonit. Zogaj ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo do të mund të nxiste edhe dhunë.
Nuk shoh formulë të thjeshtë zume se si do të mund të shkëmbim është në territoret mes Kosovës dhe Serbisë për pa efekte rajonale, e këto efekte rajonale sigurisht që mund të jenë të dhunshme, mund të jenë me gjak derde dhe janë shumë më të paparashikueshme si procese sesa që kishin me qenë një marrëveshje pajtuese me Serbisë dhe Kosovës.
Debatet për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë janë përmendur nga shumë media në Kosovë dhe Serbi si zgjidhje mundshme mes Kosovës dhe Serbisë. Kreu i shtetit serb Aleksandar Vučić i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që të ndihmojnë të bindin shqiptarët e Kosovës që të jenë gati për zgjidhje fleksibile që do të mundsojnë një kompromis. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës kanë konfirmuar se më 26 shkur do zhvillohet takimi i radhës në mes të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë. Në Bruksel për çështje teknike, mirëpo nuk kanë sqaruar se kur do të mbahet takim politik mes dy presidentëve, atij të Kosovës dhe Serbisë. Analistët thonë se pas zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun teknik, është e palogjikshme që të kalohet në faza të tjera të bisedimeve. Arton Kurunshefci njofton nga Prishtina.
Kosova dhe Serbia do të takohen me datën 26 shkurt për vazhdimin e negociatave për çështje teknike, mirëpo nuk dihet se kur do të mbahet takimi i nivelit të lartë mes presidentit të Kosovës dhe atij të Serbisë. Ardian Arifa i këshilltar i presidentit Hashim Thaçi i tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka ende një datë saktë se kur do të nisë dialogu politik. Ai tha se Kosova për një kohë të gjatë ka kërkuar që dialogu të ketë një dinamikë e përmbajtje tjetër.
Kosova është shpreh gatshme dhe ka kërkuar zyrtarisht që gati 2 vjet dialogu të jepet një dinamik tjetër, një përmbajtje tjetër, edhe shpejt një proces një fillt, një marrëveshje korniz për marrëveshje mirëfaqësore, bashkëpunim rajonal dhe pajtim.
Avni Arifi, kryesues i delegacionit të Kosovës për nivelin teknik të bisedimeve, tha për Radio Evropa e Lirë se në takimin e radhës do të bisedohet për zbatimin e marrëveshjeve të cilat nuk ka nisur të zbatohen. Arifi theksoi se përparimin e dialogun teknik do të krijojë mundësi për të kaluar në fazën tjetër të dialogut.
Natyrisht, kjo është shumë e rëndësishme që progresi në dialog teknik të krijojë hapësinë dhe të krijojë mirëbesim në shkollë të dhjetë që të kalojnë në fazën tjetër që është njohja reciproke.
Bisedimet para prake teknike për datën 16 janar ishin shtyrë për një datë të pacaktuar pasi pala serbe u tërhoq, pasi pikrisht në atë ditë në Mitrovicën Veriore ishte vrarë politikani serb Oliver Ivanović. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka nisur në vitin 2011 fillimisht si dialog për çështje teknike me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, që nga jo kohë janë arritur një numër i konsiderueshëm me marrëveshjeve, por disa nga to ende nuk janë zbatuar. Analisti politik Imer Mushkolaj tha se pas zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun teknik, është e palogjikshme që të kalohet në fazën tjetër të bisedimeve, sidomos atyre politike.
Natyrisht, pastaj duhet të filloj faza finale, e cila është e domosdoshme, dhe për këtë duhet të merren vesh Serbia edhe Kosova me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por është, po them, e domosdoshme që para çdo hapi tjetër drejt fillimit bisedimeve për marrëveshjen finale të përfundojnë një herë mirë marrëveshjet tash të arritura. Përndryshe, ky dialogu teknik do të vazhdojë në pafundësi.
Qëllimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sipas Bashkimit Evropian, është relaksimi raporteve ndërmjet dy vendeve në mënyrë që Kosova dhe Serbia të vazhdojnë tutje në procesin e integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Gonushevci.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, ka thënë se Beogradi do të komgul në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në adresimin e çështjeve themelore të jetesës për popullin serb, si dhe në hetimet për vrasjen e politikanit serb në Mitrovicën e Veriut, Oliver Ivanović. Beogradi është i gatshëm të shkojë në Bruksel. Do të kemi shumë pyetje për bashkëbiseduesit tanë nga Prishtina, tha Gjurić për gazetarët në Bruksel. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se nevojitet konsult me të gjitha grupet parlamentare para se të caktohet seanca e jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Lista serbe votate së cilës nevojitën për ratifikimin e kësaj marrëveshje ende nuk ka sqaruar qëndrimin e saj. Zyrtarët e qeverisë përgjegjës për integrime thonë se nëse marrëveshja ratifikohet gjatë kësaj jave ka mundësi që gjatë këtij viti të ndodhë liberalizimi i vizave. Fjon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kuvendi i Kosovës ende nuk ka caktuar ndonjë datë për mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vizë kufitare me Malin e Zi. Një seancë e tillë ishte paralajmëruar për ditën e dielë, por ajo është shtyrë për një ditë tjetër. Aktualisht për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, vullnetin e kanë shprehur Partitë Shqiptare në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Lista serbe si partneri i koalicionit qeverisës ende nuk ka bërë zyrtar të ditur qëndrimin e saj, pavarësisht se deputeti këtij subjekti parlamentar Igor Simić u ka thënë medieve në Serbi se së pari duhet të zgjidhet çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe e pastaj të tjerat. Nga partitë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës është shprehur për ratifikimin e kësaj marrëveshje, por kundër saj mbetet lëvizja vetëvendosje. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se paralajmërimi i seancës së jashtëzakonshme të dielën ka qenë rezultat i vullnetit të mirë pas në shkrimit të marrëveshjes ndërmjet dy presidentëve të Kosovës dhe të Malit të Zi, Hashim Thaçi dhe Filip Vujanović, por sipas këtij përgatitje seancës së jashtëzakonshme do më tepër kohë dhe konsulta me grupet parlamentare.
Tan konsul me gjithë deputetët, pra nuk është vetëm lista serbe, por është edhe konsultori me gjithë grupet parlamentare me kujdes. Do t'i marrim gjitha procedurat dhe përgatitjet. Kemi humbur gati 3 vjet të vonë, nëse na shkon edhe një javë, po duhet kemi kujdes për përgatitjet e seancës. Por nuk kaftim trafa, kemi hyrë dhe gjithë mirë, jemi në proces, mund na merë ndonjë ditë. Edhe shpresoj të na kemi mirë kuptimin gjithë listës serbska, vetëvendosjes e çdo deputeti kuvend, se është një moment me qenë gjithë bashkë.
Në anën tjetër, nën kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e listës serbe Slavko Simić nuk ka sqaruar se cili është pozicioni këtij subjekti parlamentar lidhur me çështjen e demarkacionit.
Sot që më do vedim është taj ka kërënës.
Nesër do të shohim se çfarë dhe si do të jetë, nuk e di, tha Simic. Për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, nevojitën së paku 80 vota nga 120 sa ka kuvendi Kosovës. Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike politologu Ramush Tahiri, thot për Radio Evropa e Lirë se marë parasysh qëndrimin kunder kësaj marrëveshje të lëvizjes vetëvendosje për arritjen e këtij numri të votave, nevojitën 10 votat e deputetëve të listës serbe.
Varet prej listës serbe dhe prej udhëzimit të Beogradit, unë mendoj që te presidenti Vučić të bëhet presion ndërkombëtar që lista serbe të jetë konstruktive, masi është partneri i koalicionit dhe demarkacionit kalon. Me kalimin e demarkacionit hapet rruga që në institucionet evropiane në mars të kaloj çështja e liberalizimit vizave, sepse raporti është pozitiv dhe që kontratat këtë vit, nëse jo në qershor, atëherë në shtator të paviza.
Por, edhe në rast se gjatë kësaj jave kuvendi eventualisht e arrin ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi, cilat janë mundësitë e arritjes së afateve kohore për të hyrë në agjendën e institucioneve të Bashkimit Evropian, në mënyrë që gjatë këtij viti të arrihet një rezultat konkret lidhur me liberalizimin e vizave për Kosovën. Ministrja e Integrimeve Evropiane e Qeverisë së Kosovës, Dhurata Hoxha, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se këto gjasa janë mjaft reale në rast se kuvendi gjatë kësaj jave ratifikon marrëveshjen për demarkacionin.
Po themi kushtimisht që këtë javë ratifikohet demarkacioni, ne me këtë dorëzojmë raportin edhe për çështjen e ratifikimit. Pra, po edhe për kushtin e dytë se ku jemi, sepse është një kusht që në vazhdimsi duhet plotësuar. Dhe dorëzojmë raportin, pastaj që të mund të arrijmë afatin për përputhje në agjendë të mbledhjes së paqes bëhet në javën e pasme marsit, po vendim për mbledhjen e Këshillit dhe pastaj Komisioni i jashtëm i parlamentit, dhe gjitha këto janë njësë mekanizma të cilat pastaj duhet të japin vendimin e vet, opinionin e tyre.
Kushti i cili në vazhdimsi duhet plotësuar për të cilin flet ministrja Hoxha, është sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ministrja Hoxha ka theksuar se në vitin 2015, lidhur me këtë kusht Kosova ka qenë pozitivisht e vlerësuar dhe se trendi i njëjtë i përparimit në këtë fushë sipas saj ka vazhduar. Ajo ka shfaqur besimin që Këshilli i Evropës e më pas edhe Komisioni Evropian do ta gjykojnë në drejt plotësimin e kushteve nga Kosova për marrjen e liberalizimit të vizave. Në rast se plotësimi i kushteve nga Kosova vlerësohet pozitivisht, atëherë qytetarët e Kosovës pritet që në qershor ose në shtator të këtij viti ta marrin dritën e gjelbër për liberalizim vizash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sëmundja nga aksidenti vaskular trunor është sëmundje me vdekshmëri të lartë, por në klinikën neurologjike ku trajtohen këta pacient, kushtet janë mjaft të vështira. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se këtë vit janë duke i zgjeruar dhe forcuar kapacitetet e rritjes së vëllimit dhe cilësisë së shërbimeve. Holsiti Sellariana Kasapolli.
Sëmundja nga aksidenti vaskular trunor ose siç njihet në gjuhën popullore pika në tru është sëmundja e tretë për nga vdekshmëria, si dhe e gjashta për nga bara që e bart familja dhe shteti. Këto të dhëna i tha për Radio Evropa e Lirë Nexhmedin Shala, neurolog në qendrën Klinikë Universitare të Kosovës. Në klinikën e neurologjisë gjatë vitit 2017 kanë qenë të hospitalizuar mbi 1500 raste të pacientëve me këtë sëmundje. Vdekshmëria shkon deri në 40% e rasteve të prekura me aksidentin vaskular trunor.
Analizojmë kushtet e punës dhe kushtet në cilat shtrohen ata smur, unë shumë pjesëtar them se ato nuk janë më të mirat. Edhe ky është ai segmenti ku shteti duhet ta shtrijë dorën e vet për mirësimin e kushteve të punës për profesionistët shëndetësor, edhe për mirësimin e kushteve ose ambienteve të stacionare ku shtrohen smurit.
Faik Hoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka thënë se si institucion janë të vetëdijshëm për sfidat, por që potencon faktin se këtë vit kanë filluar me zgjerim të ofrimit të shërbimeve shëndetësore.
Ministria e ka për obligim që në bashkëpunim edhe me institucionet shëndetësore të krijojë kushte, para së gjithash kushte të mira, profesionale që profesionisti të jetë në gjendje ta dëshmojë aftësinë që ka edhe ti perfeksionoj aftësitë. Për institucionin është shumë e rëndësishme që kushtet t'jenë optimale, të mos ketë mungesa gjatë kryrës e intervenime në ndryshme. Normalisht për rastet cilat nuk mund ketë zgjidhje, ta zëmë brenda që KUK-s, Ministria ka programin e trajtimit jashtë për ofrim të shërbime, mirë po i gjithë potenciali është i orientuar që spektri i shërbimeve. Brenda ÇKUK-s xherohet sa më tej dhe në këtë kuptim keni po që në fillim këtij viti kanë filluar edhe disa shërbime të fuqizuar.
Zoti Shala, ndërka që përmend ndër të tjera dhe mungesën e infermierve në klinikën e neurologjisë, e që është një ndër problemet që ata përballen.
Segment tjetër i cili çalon në atë që quhet ofrim cilësor i ndihmës mjekësore, është mungesa e stafit infermieror. Ne nuk kemi staf mjaftueshëm, është një sëmundje që rrush ndërsia jonë me vite, edhe prap është një hapësirë ku shteti duhet ta shtrijë dorën e vet.
Ndërkohë zoti Hoti thotë se tashmë kanë marrë vendim që mbi 100 infermier dhe teknik të pranohen vetëm në qendrën klinike universitare, ku të njëjti do të shpërndahen nëpër klinika varësisht nga nevoja që kanë ato.
Prioritet do tjetë fuqizimi me resurse umane dhe në këtë aspekt këtyre ditve, si pas informacioneve që kemi, ka përfunduar shpallja e rezultateve për rekrutimin e mëse 100 infermierve dhe teknikve cilët do të shpërndahen në për klinikat të ndryshme të ÇKUK-s me qëllim të forcimit të kapaciteteve dhe rritjes së vëllimit dhe cilësisë së shërbimeve.
Sidoqoftë, Shoqata e Neurologëve të Kosovës dhe Klinika e Neurologjisë shprehin nevojën e vetëdijes të popullatës, por edhe të personelit mjekësor për masat parandaluese të kësaj sëmundje dhe njëkohësisht kërkojnë nga autoritetet shtetërore rritjen e mbështetjes për profesionistët në luftë kundër kësaj sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Bisedimet për kontestën e emrit me Greqinë kanë përfshirë në debate dhe intelektualët në Maqedoni. Disa prej tyre maqedon kanë kërkuar ndërprerjen e bisedimeve për shkak se në to nuk duhet të negociohet për identitetin, por nga LSDM-ja në pushtet thonë se bëhet fjalë për intelektual mbështetës të qeverisë së kaluar që tani kundërshtojnë shumë procese në vend. Reagime ka pasur edhe nga intelektualët shqiptar, mirë po këta të fundit kërkojnë zgjidhje që do të reflektonte përbërjen etnike të Maqedonisë. Detajet i kuptojmë në materialin VUS.
Letra e mbi 200 intelektualeve Maqedonas për mes të cilës e kërkoj ndërprerjen e bisedimeve për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqin, zyrtarisht nuk është të komentuar nga institucionet, por jo zyrtarisht nga lidhja socialdemokrate në pushtet e kryeministrit Zoran Zaev, thonë se personalitetet që kanë dhënë firma në këtë letër janë po ata që kanë kundërshtuar shumë procese në vend, përfshirë dhe ato të pajtimit ndëretnik. Ndërsa veç kësaj njihen edhe si mbështetës të qeverisë së kaluar të udhëhequr nga ishë kryeministri Nikola Gurevski. Zgjidhja e kontestit të emrit me Greqinë është domosdoshmëri për zhbllokimin e procesit eurointegrues, që po zgjatet tani 27 vjet. Kuptohet se edhe ne jemi për zgjidhje që nuk do të rrezikonte interesat nacionale dhe shtetërore. Por mendimin edhe të përfaqësuesve ndërkombëtar, besojmë se do të arrijmë një zgjidhje të pranueshme për të dyja shtetet, thonë nga lidhja socialdemokrate. Intelektualet në mesin e të cilëve akademik, profesor universitar, aktor, mjek dhe personalitet e tjera kanë pyetur drejtuesit e institucioneve se kush i ka autorizuar të negociojnë për emrin dhe identitetin, si dhe për nënçmimin që sipas tyre po përjeton Maqedonia në procesin e bisedimeve.
Rezolucijata 817 në Sovetot za bezbednost, edinstvena točka što je bare razgovori okolo imeta.
Rezoluta 817 e Këshillit të Sigurimit, si pikë të vetme në bisedime parashet dallimet rreth çështjes së emrit. Prej nga tani dolen kërkesat dhe bisedimet edhe për çështjen e identitetit, për gjuhën, për akronimet e kështu me radhë. Këta që nga fillimi i bisedimeve dolen nga mandati i tyre, ata nuk kanë mandat që të bisedojnë për gjërat e tilla, thotë Solza Gërçeva, një nga nën shkruesit e letrës. Intelektualet konsiderojnë se institucionet nuk i kanë shfrytëzuar sa duhet argumentet juridike, politike, por edhe morale, që si pas tyre janë në anën e Maqedonisë. Andaj edhe pyesin se si është e mundur që shtetin ta vendose në pozitën e fajtorit, madje edhe të irredentizmit, kur në vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë thuhet se me asnjë veprim nuk është dëshmuar se Maqedonia ka qasje të tillë ndaj fqinjeve. Intelektualet thonë se shpejtësia me të cilën po udhëhiqet procesi krijon perceptim të gabuar se dëgjoja tani është momenti që të zgjidhet kontesti.
NATO që ne primi vonoj moment koga që mu se sopshti deka problemo të reshen.
NATO ja do të na pranoj në atë moment kur do të njoftojmë se problemi është zgjidhur, nuk ka nevoj të përshpetojmë. Tu mendoj se kemi të bëjmë propagandë se gjoja tani është momenti. Ka deklaruara Biljana Vankovska, profesore në Universitetin e Shkupit, por reagime për çështjen e emrit ka pasur kohë më parë dhe nga intelektualët shqiptar. Megjithatë, kërkesat e tyre janë diametralisht të kundërta me ato të intelektualeve maqedon. Ata kërkojnë përfshirjen edhe të shqiptarëve në bisedimet për emrin, duke theksuar se për ta është e papranueshme çfarëdo qoftë zgjidhje e cila nuk do të pasqyrojë realitetin demografik në Maqedoni.
Roli shqiptarve sa u takon negociatave për çështjen e emrit duhet të jetë vendimtar, pasi Maqedonia, edhe pse është përcaktuar, është deklaruar si shtet unitarist, me thënë Maqedonia është shtet i Maqedonasve dhe i të tjerëve, në realitet de facto ai është shtet binacional dhe gjendja në terren duhet të reflektohet edhe në emrin e Maqedonisë.
Ka deklaruar Shpëtim Pollazhani nga Forumi Intelektualeve Shqiptar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kritikoi fuqishëm FBI-n duke thënë se ka neglizhuar shenjat paralajmëruese për sulmuesin e Floridas, por të përqendruar te hetimet për bashkëpunim të fshehtë midis Rusisë dhe fushatës së tij. Trump përsëriti se zyrtarët e tij nuk kanë bashkëpunuar me agjentët rus, ndonse këshilltari i posaçëm Robert Mueller ka ngritur akuza kundër disa shtetasve rus. Më shumë ulsi nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump sulmoi FBI-n dhe liçvanësit që hetojnë ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBAM në 2016, duke thënë se ata janë përqendruar së tepërmi te Rusia dhe kanë humbur shenjat që mund të kenë parandaluar të shtëna të vdekje prurëse në Florida. Në një seri postimesh në Twitter gjatë fundjavës, Trump tha se hetimet e Kongresit dhe urrejtja politike treguan se Rusia ka arritur të mbjellë grindje, përçarje dhe kaos në SBA. Ai tha se paraardhësi i tij Barack Obama ka dështuar të bëjë mjaftueshëm për të ndaluar ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje. Në njërin nga postimet në Twitter, Trump kritikoi FBI-n për neglizhimin e shenjave paralajmërues në rastin e 19-vjeçarit Nicolas Cruz, i cili është akuzuar për vrasjen e 17 personave më 17 shkurt në një shkollë në Parkland të Floridas. FBI ka pranuar të premten se ka dështuar të hetoj një paralajmërim se Cruz posedon armë dhe dëshirën për të vrarë. Shumë i pikluar që FBI-a i ka humbur shumë sinjale të dërguara për qitësin në shkollën në Florida. Kjo nuk është e pranueshme. FBI po shpenzon shumë kohë në përpjekje për të gjetur prova për bashkëpunimin e fshehtë midis Rusisë dhe fushatës Trump. Nuk ka pasur bashkëpunim të fshehtë, shkroi presidenti amerikan në Twitter. Ai nuk ofroi prova për ndonjë lidhje midis hetimeve të ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhje dhe dështimit të FBI-së për të parandaluar të shtënat në Florida, të cilat kanë qenë më vdekjeprurëse në një shkollë të mesme amerikane. Nxënësit që i mbijetuan masakrës kritikuan Trumpin për ndërlidhjen e kësaj ngjarje me hetimet e Rusisë, që i kanë hedhur hije presidencës së tij një vjeçare. 17 miqë të mi kanë vdekur dhe ju keni guxim ta lidhni këtë me Rusin, ka shkruar Morgan Williams, 16 vjeç, në Twitter. Disa liçvënës përfshirë republikani hodhën po ashtu poshtë pretendimet e presidentit. Shumë njerëz në FBI po bëjnë gjithçka të mundur për të na mbajtur të sigurt. Këto janë dy çështje të ndara, tha senatori republikan Tim Scott në një intervistë për televizionin CBS. Presidenti ynë shfrytëzon tragjedinë për të sulmuar hetimet mbi ndërhyrjen e një kundërshtari të huaj në demokracinë tonë. E turpshme, shkroi në Twitter, ish zëvendësia e prokurorit të përgjithshëm amerikan Sally Yates, e cila ishte emëruar nga administrata Obama, është shkarkuar nga administrata Trump, pasi ka refuzuar të mbrojë kufizimin e udhëtimit për shtetësit e disa vendeve me shumicë myslimane. FBI nuk i është përgjigjur kërkesës së agjencisë Reuters për komente mbi postimet e presidentit Trump. Të premten, këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller akuzoi 13 rus dhe 3 kompani ruse për komplot për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Të mbijetuarit të shtënave masive në një shkollë në Florida planifikojnë të protestojnë në Washington në përpjekje për të detyruar ligje më të rrepta për armët. Ngjarja e titulluar Marshimi për jetën tonë pritet të mbahet më 24 mars. Studentët thanë se shpresojnë që sulmi i 14 shkurtit në shkollën Parkland në Florida, ku kanë mbetur të vrarë 17 veta, të bëhet pikë kthese në debatin për kontrollin e armëve. Nicholas Cruz, 19 vjeç, ka planuar se ka kryer sulmin me një pushkë gjysmë automatike AR 15 të bler ligjërisht, ka thënë policia. Sipas statistikave, mbi 30.000 njerëz vdesin çdo vit në incidente të lidhura me armët në SBA. Kremlini ka njoftuar sot se akuzat amerikane kundër 13 rusëve dhe 3 kompanive po ashtu ruse për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 nuk kanë treguar asnjë dëshmi për këto supozime, transmeton Reuters. Këto kanë qenë komentet e para të Kremlinit pas padive të ngritura nga zyra e këshilltarit special të SBA-s Robert Mueller. Padit kanë treguar më detajisht për propagandën ruse dhe komplotet e zhvilluara me qëllim të mbështetjes së presidentit aktual Donald Trump dhe dëmtimit të demokratës Hillary Clinton. Zëvënsi i Kremlinit, Dimitri Peskov, ka thënë se këto padi kanë specifikuar disa individ rusë dhe nuk kanë ofruar të dhëna se Kremlini apo agjensitë e qeverisë ruse të kenë qenë të përfshira. Ata janë duke folur për qytetarë rusë, mirë po ne kemi dëgjuar njoftime nga Washingtoni për akuza për ndërhyrje të shtetit rusë, Kremlinit apo qeverisë ruse, u ka thënë Peskov gazetarve në një konferencë për mes telefonit. Kremlini ka kundërshtuar vazhdimisht supozimet se Rusia ka tentuar të ndikojë në rezultatin e zgjedhjeve në SBA. Grupi militant Shteti Islamik zuri në prit një grup të para ushtarakëve irakian duke vrarë së paku 27 prej tyre. Sulmi ndodhi 2 muaj pasi Bagdadi ka shpallur fitore ndaj Shtetit Islamik në gjithë Irakun. Forca popullore e mobilizimit, një grup ombrelli milicëve kryesisht shiit, tha përmes një deklarate se sulmi ka ndodhur në rajonin Havia rreth 300 kilometra në veri të Bagdadit, derisa para ushtarakët kanë qenë duke bërë disa bastisje. Sulmuesit kanë qenë të veshur me uniforma të ushtrisë dhe kanë pretenduar se kontrollojnë një post blok të rem të sigurisë, thuhet në deklarat. Përgjegjësinë për sulmin e mori Shteti Islamik përmes një deklarate që transmetoi agjencia e tij e lajmeve Amaq. Luftëtarët kurd në veri perëndim të Sirisë kanë thënë se kanë bërë marrëveshje me qeverinë siriane, e cila do të dërgojë trupa atje për t'u kundërvënë ofenzivës së Turqisë. Qeveria në Damask nuk e ka konfirmuar marrëveshjen. Turqia i konsideron luftëtarët kurd për te kufiret të saj në Afrin si terroristë dhe ka nisur ofensivë të madhe kundër tyre në muajin e kaluar. Në Afrin tash për tash nuk ka prani ushtarake të Sirisë. Badran Yakurd, zyrtar i lartë kurd, i tha agjencisë Reuters se ushtarët e qeverisë mund të hyjnë në Afrin brenda ditësh. Marrëveshja e supozuar është raportuar edhe nga grupi i medjave kurde Rudai. Gjykata e arbitrazhit për sport konfirmoi se medalisti rus në curling Aleksandr Krushnelski është akuzuar për shkelje të rregullave antidoping në Olimpiadën dimrore në Pyongyang. Rasti kundër sportistit 25 vjeçar është hapur me kërkesë të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Krushnelski ka fituar medalje të bronzë në një garë dyshe së bashku me gruan e tij. Ai dyshohet se ka dalë pozitiv në përdorimin e melodiumit. Gjykata e arbitrazhit nuk ka caktuar ende datën e seancës dëgjimore. Shkelja e rregullave antidoping, nëse konfirmohet, mund të ndikojë në shanset e atletëve rus që të lejohen të marshojnë në flamurin e tyre në ceremoninë e mbylljes së Olimpiadës. Teherani nuk do të vendosë programin e tij të raketave nën kontroll ndërkombëtar, tha në Moskë ministri i jashtëm i Iranit Mohammed Javad Zarif. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka kërcënuar se do të tërhiqet nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015 midis Iranit dhe 6 fuqive botërore nëse Republika Islamike nuk ndalon zhvillimin e raketave balistike. Pse duhet ta bëjmë këtë? Tha Zarif pasi u pyet nëse Irani është i gatshëm të pranojë monitorimin e jashtëm mbi programin e tij raketor. Presidenti amerikan ka ambicie të mëdha, por ato nuk do të bëhen kur realitet, tha Zarif, i cili gjendet në Moskë në një mbledhje të ekspertëve të politikës së jashtme ruse dhe asaj ndërkombëtare. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqen tonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Edicioni i radhës është në orën 21. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.